10:41 eta tertuliari hasiera emango diogu egunero egin ohi dugun bezala eta gaur ere bi gonbidatu gurekin horretarako, batetik Danele Sarri Ugarte, egunon Danele.
Egunon.
Eta bestetik Ekine Torrasagasti, egunon zurere Ekine.
Bai, egunon bioi.
Bueno, eta gaur zuek biekin kukutzarekin lotutan gaur abiatuko den epaiketa izpide izango dugu eta autogestioan oinarritutako gunei buruz ere hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin Greziara begira jarriko gara, egun hauetan egiten ari garen bezala, Sirizaren garaipenaren ostean arrapalan etorri dira urratsak, gobernu eraketa etorri da, lehen ministro berriak zin ere egindu, eta erabaki bat baina gehiago eta horien artean atzokoan gobernu osaketarekin utzitako argazkiak zeresana ere piztu du sektore batzuetan eta horri buruz hitz egin nahiko genuke lehenik eta behin zuekin emakumerik gabeko gobernua osatu duelako Alexis Tsiprasek Sirizako buruak Greziako lehen ministroak esan bezala Greziako gobernu berriari dagokionean 10 ministerio besterik ez ditu izango eta esan bezala, gobernu berrian ez dago emakumenezko ministrorik, 20 ministro ordeen artean, bai, 6 daude, 6 emakumezko daude, baina esan bezala, lehen ardura horietan ez da emakumezkorik egongo, eta uste dut hori aipatzeko gogoz ere bazaudetela biak, Ekine, irakurri dizugulako Twitterrean, Greziako gobernu berriak emakumeon partaidetza politikoa eztabaidagai jarri du, hizketarako prest, zein da zuen iritzia, nola jaso duzue, Ekina hasteko zurekin?
Bai, hori zirikatzeko, jatzi, pixka bat, azken orduetan nahiko burrunba sortu du Greziako gobernu berriak, sortu berrien gobernu berri honek, ez? Emakumerik ez dagoela, eta, lehenik eta behin oso interesgarri dituzet, Gorka Juliok Twitter bidez elkarroaren atu duen artikulu bat, eta bertan zehaztapen batzuk sartzen dira, ezta? Egia da, gobernu berri horretan, ministerioak gutxiago dira, nolabait trinkotu indute gobernu hori, baina ministroaren ondoan dagoena, hau da, ministro ondokoa edo Estatu Espainolean Estatu Idazkari bezala ulertuko dena ere, badagoela eta figura hori dagokienez 6 emakume bertan badaudela, ezta? Beraz esan genezake gabinete berri horretan 6 emakume badaudela. Horrek ez du esan nahi inundik inora parekoa denik eta bar, baina datu bezala interesgarri iruditzen zait. Eta gero patuko nuken bigarren artikulu berean ere alaxe irakurri dut eta bertako Legebiltzarreko presidentearen emakumea da eta Siritza alderdian ere gainera pisu handiko emakumea, ustelkeriaren aurkako borrokan gainera aitzindari izan dena eta paper oso garrantzitsua jokatu duena, ez? Ez nahi dut ez dela emakume ez ezagun bat bapatean bertan azaldu dena. Hori esan da, eztabaida honetan puntu ezberdinak ikusten ditut. Alde batetik, bapatean zer nolako burrunba sortu den, badirudi orain Greziako gobernu berri honek alako ikusmina eta beldurra ere zabaldu duen, badirudi orain emango duten urratxo bakoitza, erabaki bakoitza, lupaz aztertuko dela. Hori ez da gauza txar bat, eta emakumeen parte hartzeari buruz hitz egiteko baldin bada, aberasgarri ere izan daiteke. Aipatu nahi nituen, informazio horiek dira, batez ere, debatea ere niretzako berkokatzeko baliagarriak izan direlako, eta bestetik zabaltzen dulako oso eztabaida interesgarria, ez? Eta da emakumeon parte hartzea politika gintzan. Hor, aipatu nahiko nuken beste ardatz edo jarraibide badan, niretzako gintzat, ez dela bakarrik kopuru kontua. Egia da, parekotasun horietara gerturatzen goazen denean, jendartean ere urratsak ematen ari diren seinale dela, baina kantitatea zaratago garrantzitsuago iruditzen zait emakumeok alako botere kotetan eta botere gunetan zer nolako parte hartzea dugun, ez? Parte hartze horren kalitatea eta maila ere zer nolakoa den.
Kalitatetik, kantitatetik haratago kalitateari begira, Danela, zu nola jaso duzu Greziako gobernu berriaren osaketa genero ikuspegi horretatik?
Lehenengo eta behin, kinek aipatu ditxuan kontuen arira, nik ere ikusi dut Gorka Julion txioan, ez ziteman aztirik irakurtzeko artikulua, orduan, azteko, imaginatzen alako zerbait zehaztapenen bat egongo zala, ze aipatzen informazio gehi edukitzea beharrezkoa zala Gorka Julio Gestio horretan. Baina bueno, orduan alde horretatik eskerrak ba hola pizkat enteratu naizelako pizka gehiago. Baina bueno, nik irakurri dutena gehiago izan da Pikarane Ibai Arbidek idatzetako artikulu bat, orain abokatua, euskalduna dela, eta Bartzelonan bizita gara denbora asko, ba, oin Grezian bizita, eta itxen duerlako artikulu bat, ea feminismoek ze espero dezaketen zirizaren gobernu bat ateratzekotan hauteskundeak ospatu oin baino lehen idatzetako artikulu bat da. Eta bueno, gutxo gora berazan duana da, ba, dena ondeokan egiteke dagoala, elkarrezatzen ditu Greziako ba, mugimendu feministako edo emakumeen asambleetako hainbat kide, tartean ba, ogasuneko edifizioa garbitzen zuten emakumeen kolektibo bat, danak, bola, bueno, masiboki kaleratuak izan zian, eta 2011 inguruko protestetan ba, oso parte hartzea handia izan zutenak. Eta bueno, berak azkenean nahiko tonu positiboan edo esango dut bukatzen du artikulua, esan du ba bueno, ondiokan naizta iragarkietan eta bar eta hauteskunde kanpainetan emakume boto emaileak ez dian ia kontutan hartu eta kontutan hartu izan dian adibidez Topotamin iragarkian oso modu sexualizatuan kontuan hartuak izan dira. Tarduan, bueno, ba, hori dana hobetzeko dagoela, baina abia puntu hon bat izan daitekela Siriza botere iristia. Ni ados nao, gero zena, azkenian, ba, zer remedio, ez, eske besterik ez dago, eta iraultza gola, errotikako iraultza bat, bat batian ez da orokorrean gertatzen, bat ez horrelako hainbeste urtez iraun duten historioekin. Baina, bueno, osan guratxu iruditu zait, nahiz da, kantitatea ez dan dana, mekinek esan duan bezala, kalidadea ere importantia, pepen pilo bat, ministro emakume daude botere postuetan eta betxo abortuak egin ze lan ibilidian, orduan garbi dago emakumeak bakarrik egotia ez dala. Baina, bueno, alderdiak berak nik uste dut bai hobetu beharko lituzkela bere politika kontu horrekin edo gehiago preokupatu horretan, ze, bueno, hori kontutan hartu gabe aldaketarik ez dago, ez da, eta, bueno, nik aipatzen izuen beste kontu basan, Silvia Federicik egindako elkarrezketa bat, Maria Koledakin zion, eta bueno, aipatzen du ba kapitalismoaren kontrako borrokan eta kasu honetan kapitalismoaren kontrako borroka bat ere bada, ez Europako neurriak zer dira ez baldin badia kapitalismo eta neoliberalismo hutsa, ba kontutan hartu bia dela emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna hori zimendatzen baitu, ez azkenean emakumeen egoera laboralak eta bueno, ordaindu gabeko lanak eta barrek. Ta fiskal luzatu naiz, baina bueno, gutxo gorabehera hori izan esateko neukana.
Emakumeen errealitatea kontutan hartu gabe ezin izango dela borroka irabazien, ezin izango zaiola kapitalismoari gaiendu, hori aipatzen zenuen gogoetetako bat, ezakit bat egiten duzuen, ikusi ditugulako sare sozialetan, bueno, ba mezu asko, Sirizako gobernua zaharra, misoginoa, patriarkala sortu dela, ez dakit Greziara begira ari gara, baina kaso etxera begira ere jarri beharko genuke, ekinen nola ikusten duzuzuk?
Bai, esaten da, abogado del diablo egiterakoan, bueno, nik azteko eta behin, eta uste, badirela gure adinaia kontuan hartuta aurrera guazela ider, feministak oso gazetatik izan gera, ez dute inundik inora hori zelan zen jartzen, baina ez dut oso garbi ikusten, edo ez dut oso ondo ulertzen, orain alako akusazio larri horiek ere behin eta berriz leporatzen aritzea, ez? Zer, gobernu berri hau, zela berria da, sortu berria da, emakumeen parte hartze hori begibistakoa da, gizonen parekoa ez dela, inondik inora, baina ikusteke dago gobernu horrek ere zer nolako ibilbide egingo duen eta azteke daude, ezta? Lehenengo neurriek oso neurri zehatzak hartu berri dituztenak oso sozialak dira, behar larrian dauden herritarrei berehalako laguntza ematekoa. Eta kontuan hartuta emakumeok prekariedade egoeretan ba zoritxarrez dorio latzagoak sufritzen ditugula, ba bueno, neurri horiek iruditzen zaite Greziako jendarte emakume jendartearentzat momentuz baliagarriak izango direla eta berehalakoak, ez? Erresegi iruditzen zait orain halako gobernu berri bat denak ara begira gaudela alako egurra ematea jakinda, egun bizi garen garaietan agintzen gaituzten gobernuak edo gestionatzen gaituzten instituzioetan emakumeen parte hartzea hobetzeko eta handitzeko lan asko dagoela egiteko, ez? Badirudi orain papatean Grezia dela Europako puntu beltza, jakinda Greziak berak zer nolako egoera pairatzen duen, ez? Zer nolako estatusean bizi den Europa orokorrean eta horren baitan antolatzen den bai politika egintza eta instituzioetako antolaketa guzti horretan emakumeok dugun papera. Oso eztabaida interesgarria iruditzen zaiz, azken batean instituzioetaz ari garenean, politikaz ari gara eta politikaz ari garenean ere militantziaz eta kaleko lanaz, borrokaz ere esan daiteke ari garela. Eta horren baitan, emakumeok hor zer nolako papera jokatzen dugun, eta gerora instituzioetan parte hartzen duten emakumeek edo oro har politikagintzan parte hartzen duten emakumeek zer nolako ibilbide egin behar izaten duten, zer nolako eragozpenak izaten dituzten eta gizonen pareko edo parekietasun batean aurrera egiteko eta lan egiteko zer nolako baldintzak eta zailtasunak dituzten, ez? Horre oso esparru interesgarria dago. Eta pikara aipatu dezutela hor bertan ere badaude artikulu interesgarriak, politikan aritutako emakumeek izandako ibilbideari buruzkoa, ez? Aipatzen dute nola hasiera baten izugarrizko ilusioarekin hasten duten bidea eta gerora aipatzen diren ditxosozko betaurreko moroi jarri eta errealitate oso hor batekin nola egiten duten topo, ez? Azken batean arruntak izan daitezken jarduera politikoak zailago eta pisotxoago egiten direla azken batean. Eta nire uste dut ere luzatu nezela, Danele.
Honekin isteko, Danele, zuri emango dizut hitza. Bueno, azken egun hauetan Greziako egoerak argizpi haundi bat ezarri duelako, bestelako Europa bat nahi duten herri eta estatuentzat, baina argizpi horren barruan akaso ikusi dezakegu ilunak ere badaudela oraindik eta generoaren gaiak erakusten du errealitateak oraindik iluna izaten jarraitzen duela eskuinarentzat, baina baita ezkerrarentzat ere.
Argi nalaga nahi dut asko posten izela zirizak irabazi dudalako eta uste detortzeko den aldaketa hortik abiatuta torri behala eta gero iruditzen zaitela gainera bizkat kinek aipatu du hori orain puntu beltza Grezia latala nik oso iruditzen zait edo nari mola morro asko mandian kontua da bizkat oso erabilera beti bezala ingo dutela oso erabilera interesatua eta eskuineko alderdi askok orain tatxatuko dituztela beraien zirizakoak, matxista hautzak izatianak, eta libez, pepek egin dezake, pepek badauzka bere ministro emakumeak, baina esan duten bezala, azkenian, dazkazu ministro emakumeak, zure politika patriarkalaren alde baldin badaude, azkenian iguala da. Orduan, ilunak ditu, baina, nik uste dut ilun horiek argitzeko bidea indegitekela, borrokatu biako eta abar, baina beste erabateko beltz horren aldian, nahixo dute zirizana hori garbi dau.
Bueno, eztabaida interesgarria eta sakona, beste tarte baten ere heldu ahal izango duguna, baina geratzen zaigun tartean ere kukutzarekin lotuta gaur abiatuko den epaiketa horri begira jarri nahiko genuke, kukutza desalojatu zuten une hartan, orain hiru urte terdi eta ustutze horren ondorioz eta gero etorri zen eraisketa horren ondotik ere epaiketa abiatu delako, bertan kukutza gaztetxean zeuden 23 lagun epaitzen ari direlako gaurtik hasita usurpazioa leporatuta ondoren hitze eingo dugu bi epaitzen ari diren bi lagunekin baina Euskal Herrian dauden autogestioan oinarritutako guneen inguruan ere hausnarketa bat eskatu nahi nizuen izantzelako gaztetxeen loraldi bat Euskal Herrian eta badaude kukutza bada emblematikoa izan den horietako bat 13 urtez autogestioa posible egin zuena hor dago baita ere Euskal Jaik utzitako Iruñean 20. urte urrena orain gutxi bete dena eta beste asko ere, baina gaur egun nola ikusten dituzuen autogestioan oinarritutako guneak Euskal Herrian, eskatu nahi nizuen horren inguruko hausnarketa bat bikote, ekine?
Azteko eta behin, gaurko, epaiketari buruz esan nahiko nuke, benetan horre eserlekuan esedita hon barko balu baten batek hori enpresa bera izan barko lukela, nik ustete hon barko lukela zigorren bat, alako gauzak egiten dituzten enpresentzako, hau da, bertan baldin badago aberasgarria den eta balioa duen jarduera bat eta zerbait bueno, eraikin hori bera eraistea, solar hori erabat utzik uzteko, ba hori esan inguruarentzako eta baita hiriarentzako ere, ba galera handi bada. Eta nik uste tolako gozak ere, ba, nubaiten ere itzeiten hasi beharko liakela, eh? Autogestioaren historia oso aberatsa da gure herrian, eta jo, gogoratu besterik ez dago, ba, aipatzen zenitunak, ez? Ba, izan dira oso mitikoak izan direnak, eta Euskal Jaibera ere, ba, ba, zer nolako referentzia izan zen Euskal Herri osoan. Guzti zoritxarrez, ba, badakigu, hautsu bihurtu nahi izan zituztela, hautsoietatik beste loreak ere jaio izan dira eta hasi izan dira, baina bueno, nik uste bilakaera ere, ba bueno, garaiekin batera joan dela, gaur egun nik uste autogestioaren bideo horretan oraindik ere jarraitzen dutela referente diren hainbat leku eta hainbat proiektu, baina ez da agian garai baten izan zuten halako indarre referentzialidade handi horrekin, ez? Agian ni beste garai batekoa naizelako ere eta erreferentzia horiek oso oso presente izan dituelako eta horiek galtzerakoan ba, beste referentzia berriagoak direnak igual ez dituten engantzatu, ez naiz reengantzatu zentzorretan. Baina bestalde batetik agian garai batean oso zentralizatuta zeuden edo gune batzuk oso referentzia handia zuten bezalaxe, gaur egun agian txampiñoi gehiago daude eta lehortatik ere aberastasunera esindekoa da, ez? Nik uste esperientzia handia dela eta zentzu horretan oso heldua dela gure gizarte autogestioaren kontuetan, ez? Orduan, bueno, ez dakit. Danelek zer esaten duen, honi buruz.
Bueno, ni kalde batetik aipatuko nuke, ba hola, nire inguruan, eta bueno, justo aipatuak ez dialako izan, baina bueno, ba, putzu zulo, ez? Arautzeko putzu zulo ere adibide nahiko haundi bada, eta gero, bueno, ba, inguruan Debako gaztetxeak ere denbora asko ara, makara askoz neurri txikiagoan, da eragiten du askoz herri txikiagoetan, baina, bueno, alternatiba bat eskaintzen du, ez, eta gure baiaran, ba, adibidez, hainbeste, bueno, pixkate egondan nagusitudan giro, beste giro batzuen albuan, ba, ere bai eskaini dituzte beste mota batzuetako ekimenak itxea. Eta gero, Nikola, gauza orokorrago bat edo aipatzearen, bueno, ekinek aipatu du enpresa, bueno, ba, derrigortu arazi zuana kukutza ustia eta ere iztia, eta horreko gorekarri dit, larun bateko berrian, gotzonaro mozillak olako zutabe bat idatzi zuan, eta aipatze zuan, ba, iru urte eta erdi beran du ondiokan, han orube bat besterik ez dagoela, eta bueno, orduan nahiko garbi dagoela berez hain bat batian da hain ezin bestean hain bihar omen zian proiektu hori ez dakiz aski zezian pixuak edo zer, ba eziala hain bat batekoak. Eta aldiz, Iñaki Azkuna orduan alkate zanak aipatu zuana, ba bai zijuala, bueno, hildorretatik han zijuala kontua da zan, kukutzak errepresentatzen duana zala berantzako etxai bat, eta irirako zeukan proiektu antzat, ere etxai bat zala, legia zala justo irian, berak iritako nahi zuanan kontrakua errepresentatzen zuala kukutzak. Eta nik uste dut pixka bat hortikan jundiala gauzak eta dala hori, ba, iri ere duen talka handi bat, eta bueno, oso oindala gutxiko eredu bat aipatzearen, ba, bueno, Bartzelonako kanbi esen kasuan ere bai iri ere duen talka kristona da, ez. Eta nik uste dut hor paralelismo bat indaitekela birien artean, ba, Bartzelonan nik uste dut modu basatiagoan eragin duala, handiago dalako eta agar, baina bai, sorionez, herri honetan badukagu autogestioan historia luze bat, baina ba, orain presio handi bat dago beste mota batzuetako hiriak sortu nahi dutenen aldetik. Eta alde horretatik, ba nik uste dut borroka horrek bizirik jarraitzen duela, nahi baldin badugu, ba, hausuak eta herrixak eta irixak izatea bertan bizirik nonak, eta ez, ba, bueno, ba, beste norbaitenak ez da gindola bietesan, nola esan.
Hiri ereduak autogestioan oinarritutako guneek izan duten garapena gure herrian eta sortu diren bestelako espazio eta gune alternatiboak akaso baita ere eztabaida luzerako ematen duen beste gai bat, baina gortu zaigu gaurkoan denbora eta beste batean ere helduko diogu 11 puntuan ditugulako. Ekin Torrasagasti eta Danele Sarriguarte, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izategatik, bikote.
Bai.